dawl għall-oħrajn. Kuxjenza formata tajjeb hija għodda kbira għalina, dan għaliex xtejna narfu l-verità. Meta forsi nħossu sentimenti taħtija wara dak li nkunu għamilna, dawn ikunu momenti ta' barka għax jistgħu jkunu l-mod ta' kif il-kuxjenza tgħidilna li għamilna ħażin. Li nindunaw bil-ħażin iwassalna biex nieħdu azzjoni. Għaliex maħluqin fuq xbija ta' Alla, meta nindunaw l-inqasna, aħna nħossu l-ħtieġa li nerġgħu nsibu l-paċi. Meta dawn is-sentimenti jwasluna biex jiddispjaċina ta' dak li nkunu għamilna u nersqu lejn is-sagrament tal-qrar, anke l-ardnu biet jistgħu jiġu maħfura. Ir-re David, pereżempju, għamel żbalji gravi, iżda d-nubietu nħafrulu l-aktar minħabba l-indiema sinċira tiegħu. Illum, sfortunatament, hawn ħafna li għandhom kuxjenza li hija fil-fatt mejta jew insensittiva. Jiġifieri li m'għadix tibgħat twissijiet ħiel ta' mistħija jew ħtija. Hawn ukoll diversi nies li lanqas biss jafu x'inhi l-kuxjenza. Għalhekk huwa essenzjali li bl-eżempju tagħna li nafu kemm importanti l-kuxjenza biex ngħixu ħajja tajba, ngħinu nies oħra jifhmu li l-kuxjenza hija l-vuċi ta' Alla li ħalaqhom u li jissemma leħina fil-qalb tal-bniedem. Jeħtieġ li huma wkoll jisimgħu dik il-vuċi u jiftħu qlubhom għaliha. Minnaħa l-oħra tajjeb nifhmu li nies differenti jikbru f'ambjenti differenti u mhux kollha jkunu ġew iffurmati bl-istess mod. In-nies huma differenti għal ħafna raġunijiet. Xi wħud pereżempju jitwildu jitrabbew f'ambjent li ma jkunux konxji ta' kif jiffurmaw kuxjenza tajba. Minnaħa l-oħra dawk f'kuxjenza aktar iffurmata għandhom ikunu sensittivi lejn l-oħrajn. Il-kuxjenza nistgħu narawha bħala mħallef personali li għenna naraw aħna fejn qegħdin. M'għandix twassalna biex niġġudikaw lill-oħrajn. Minflok niġġudikaw, aħna għandna nfittxu modi biex ngħinu lill-oħrajn jiffurmaw u jisimgħu il-leħen ta' Alla f'qalbhom. B'dan il-mod inkunu qed nippromuovu l-imħabba u nibnu lil xulxin. Jiġu wkoll momenti fejn aħna nkunu mitluba nagħtu parir. Hekk inkunu qed ngħinu lil persuni oħra biex jaslu għall-verità tal-valuri tal-Evanġelju u jieħdu deċiżjonijiet skont il-leħen tal-kuxjenza. F'dawn il-momenti l-kuxjenza twassalna biex inkunu ta' dawl għall-oħrajn. Kuxjenza formata tajjeb tbiddel il-kultura. Meta bħala persuni aħna jkollna kuxjenza formata tajjeb, din ma taffettwax il-ħajja personali tagħna biss, immanka l-ħajjiet tal-oħrajn għat-tajjeb. Dan għaliex aħna nkunu qegħdin nagħtu xhieda ta' dak li qed ngħixu u l-valuri li nemmnu fihom. Persuni oħrajn ikunu jistgħu jaraw l-inġiba tajba tagħna u jieħdu eżempju. Wieħed jista' jgħid li l-ewwel pass fundamentali lejn it-trasformazzjoni tal-kultura u tas-soċjetà jiġi mill-formazzjoni ta' kuxjenza tajba. L-edukazzjoni tal-kuxjenza hija l-bażi ta' soċjetà tajba, speċjalment meta l-valuri tal-Evanġelju huma dawk li qed jiffurmaw il-kuxjenza. Meta bħala nsara ngħixu ħajjitna skont l-Evanġelju permezz tal-messaġġ u tal-azzjonijiet tagħna, inkunu qed inħallu influenza morali tajba fuq is-soċjetà. B'hekk ngħinu biex il-valuri tajbin ma jintilfux u aħna nsiru dawl li juri dak li jixtieq Alla. Hekk kif nies fil-kamra mudlama jeħtieġu d-dawl ta' fanali biex jaraw, is-soċjetà teħtieġ l-eżempju u t-tagħlim morali tal-insara biex tifhem valuri fundamentali bħall-imħabba, ir-rispett u s-solidarjetà li kollha jirriflettu tjiba ta' Alla. M'għandniex nibżgħu nġibu ruħna tajjeb skont il-kuxjenza li qed tiggwidana, anke meta nkunu ma' oħrajn li forsi ma jaqblux magħna. Fil-kultura li ngħixu fiha llum se nkunu affaċċjati minn sitwazzjonijiet fejn dak li ngħidu u li nagħmlu bħala nsara xi drabi mhux dejjem se jkun mifhum mill-oħrajn. Nistgħu nsibu oppożizzjoni u persuni li ma jaqblux magħna, jikkritikawna u forsi jwaqgħuna ċ-ċajt. M'għandniex nibżgħu nitkellmu meta nkunu f'sitwazzjoni li niddefendu dawk il-valuri li nemmnu fihom. Alla jiena nagħmlu dan. Niftakru li l-Apostli wara Pentekoste meta niżel fuqhom l-Ispirtu Santu bdew jitkellmu fuq l-aħbarijiet tajba fil-pubbliku quddiem kulħadd. L-Evanġelju u l-valuri tiegħu m'għandhomx jinżammu moħbijin minħabba biża jew indifferenza, anke f'ambjenti fejn forsi wħud ma jaqblux magħna. Min fejn se tiġina l-qawwa? Iżda kif ser insibu l-qawwa biex nagħmlu dan biex inkunu ta' dawl għall-oħrajn? huwa biss b'fiduċa kbira li Alla se jkun magħna waqt li aħna se nwasslu l-valuri tal-Evanġelju. Alla se jkun magħna permezz tal-qawwa tal-Ispirtu Santu u billi nitolbu għad-doni l-erf, il-fema, il-kunsill, il-qawwa, ix-xjenza, il-pjetà u l-biża tal-mulej. B'hekk aħna nkunu nistgħu nsemmu l-aħinna f'ambjent multikulturali. Anke fejn hemm il-valuri tal-mewt, naslu biex nwasslu t-tama li tiġi minn Ġesu Kristu li jwassal għall-ħajja. Din hija opportunità għalina li nuru l-verità u li nevanġelizzaw l-ambjent fejn ngħixu. Għax inħobbu tassew aħna naslu biex naqsmu mal-oħrajn it-triq għall-veru suċċess. Ġesu jfakkarna fl-Evanġelju u ngħidilkom li kull min jistqar quddiem il-bnedmin li huwa miegħi bin il-bniedem ukoll jistqar li huwa miegħu. Quddiem l-Anġli ta' Alla mill-Evanġelu ta' San Luqa.